Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 2. maj, ovo su najvažniji naslovi. Američke snage u Pakistanu ubile Osamu Bin Ladena. Međunarodna zajednica pozdravlja ubistvo Bin Ladena kao veliki uspjeh u borbi protiv terorizma. U Crnoj Gori za sada neće biti povećanja cijene rada, poručuje ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Medijske slobode u svijetu pale na najniži nivo u periodu dužem od jedne decenije, saopštio Freedom House. Danas sahrana sina i troje Gaddafijevih unučadi, članovi tima Ujedinjenih nacija, napustili Tripoli. Iz sadržaja emisije, dok u svijetu na protestima radnici ukazuju na težak položaj, u Crnoj Gori nema volje da se na taj način brane radnička prava. Lider sindikalaca KAP-a Rade Krivokapić.
Mi smo spremni više da se borimo kojoj crkvi pripadamo, kojoj partiji pripadamo, nego da se bavimo onim što je stvarni život. Nada se da će doći trenutak kad ćemo morati više da se osvijestimo, jer ćemo bukvalno stati glad.
I pored uredbe vlade da racionalnije koriste vozni park, državni funkcioneri te automobili i dalje zloupotrebljavaju za privatne potrebe. Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To je nešto što svi mi koji živimo u Crnoj Gori možemo svakodnevno da primijetimo, da se državni službenici voze službenim automobilima na kojima su tablice PGSG ili PGMN.
Maj je mjesec maturskih proslava koje svršenim srednjoškolcima donose ushićenje i euforiju, a njihovim roditeljima ne mali trošak.
Standard je katastrofa, tako da nekako ćemo se snaći, kako ne znamo ni sami, ali eto, djeca moraju da idu na maturu, ali boga mi, bit će zaduženja, bit će nekih pozajmici i tako.
Će biti glavobolje?
Glavobolja ne prestaje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ubistvo lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena u Pakistanu pozdravili su zvaničnici Francuske, Italije i Njemačke, ocijenivši da je to dobra vijest za sve one koji vole mir i ogroman događaj u borbi protiv terorizma. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio da je ubistvo Osame Bin Ladena u napadu u Pakistanu dokaz da borba protiv terorista treba da bude usmjerena na tu zemlju. Kazao je kako se nada da će Bin Ladenova smrt značiti okončanje terorizma. Egipatski ljekar Ayman al-Zawahri je najvjerovatniji nasljednik Osame Bin Ladena, prenosi Reuters. Zawahri je bio mozak operacije Bin Ladena i njegove Al-Kaide i najviše se pojavljivao u javnosti, često osuđujući Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike u video porukama. Predsjednici Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije zakazali su za srijedu sastanak sa najvišim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, javlja radio Antena M. Navodno će se sastati lideri Milo Đukanović i Ranko Krivokapić, te premijer Igor Lukšić, potpredsjednici vlade i skupštine. Sastanku neće prisustvovati crnogorski predsjednik Filip Ujanović. Kako se navodi, glavna tema biće pitanje nezakonite gradnje crkve na ostrvu Sveti Stefan. U Crnoj Gori se za sada, s obzirom na to kakva je ekonomska situacija, ne može očekivati povećanje cijene rada, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Numanović ipak za Antenu M kaže da se o zahtjevu sindikata da se poveća cijena rada, ukoliko se ne snize cijene osnovnih životnih namirnica, može raspravljati, ali je za to neophodna saglasnost sva tri socijalna partnera. Medijske slobode pale su na najniži nivo u periodu dužem od jedne decenije. Podaci su Freedom House-a. Samo jedan od šest stanovnika planete živi u zemlji koja ima slobodne i nezavisne medije, saopštila je ta međunarodna nevladina organizacija. U izvještaju se ističe da su medijske slobode znatno pogoršane u Egiptu, Turskoj i Ukrajini. Države sa prostora bivše Jugoslavije su svrstane u grupu zemalja sa djelimično slobodnim medijima. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocijenio je da je presuda generalima Antu Gotovini i Mladenu Markaču indirektna presuda prvom hrvatskom predsjedniku Franju Tuđmanu i tadašnjem najužem državnom rukovodstvu. Mesić je međutim istakao da je siguran da ta presuda ni na koji način ne dovodi u pitanje karakter Domovinskog rata, iako ima onih koji nastoje da manipulišu odlukom suda u Hagu i predstave kao presudu Hrvatskoj i Domovinskom ratu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sahrana sina i troje unučadi libijskog lidera Muamera Gaddafija ubijenih u NATO bombardovanju Tripolija bit će održana danas, javila je libijska državna televizija. Poginuli Saif al-Arab Gaddafi je bio student u Njemačkoj i nije imao bliže veze sa libijskom vojskom i vlašću. Kako javljaju svjetske agencije, članovi UN-a napustili su glavni grad Libije. Neposredan povod je napad demonstranata na zgrade britanske i italijanske ambasade. Tačno 10 sati po lokalnom vremenu, na zvuk sirene, Izraelci su širom zemlje zastali da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama holokausta u Drugom svjetskom ratu, u kome je ubijeno 6 miliona Jevreja. Tema ovogodišnje komemoracije su fragmenti sjećanja, lica iza dokumenata, predmeti i fotografije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest dana stiže iz Pakistana. Gotovo deceniju nakon 11. septembra i terorističkih napada u Sjedinjenim Državama, Osama bin Laden je mrtav. Ubijen je u svom skrovištu u Pakistanu, dvorcu koji se nalazi na 60 km sjeverno od Islamabada. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Sinoć kasno uveče američki je predsjednik nacije objavio: večeras mogu saopštiti i američkom narodu i svijetu da su Sjedinjene Države provele operaciju u kojoj je poginuo Osama bin Laden, vođa Al-Kaide i terorista koji je odgovoran za ubistva hiljade nevinih ljudi, žena i djece. Moram također podsjetiti da Sjedinjene Države nisu i nikada neće biti u ratu sa islamom. Bin Laden nije bio muslimanski vođa, on je bio masovni ubojica muslimana u mnogim državama svijeta, uključujući i našu. Zato bi njegovo uklanjanje trebali pozdraviti svi koji vjeruju u mir i ljudsko dostojanstvo. Bin Laden je na zapadu bio personifikacija zla. U muslimanskom svijetu također je bio kritikovan zbog smrti nevinih civila u brojnim napadima Al-Kaidinih militanata. Neki su ga muslimanske vođe optužili da je propagandom mirnu religiju preokrenuo u nasilni selafijski džihad. Međutim, bin Laden je bio i vrlo cijenjen. Pridružili su mu se mnogi islamski vođe koji su prihvatili njegovu viziju nezavršenog svetog rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i arapskih vlada koje bin Laden smatra nevjernicima. On je rođen u Rijadu u Saudijskoj Arabiji 1957. godine u bogatoj porodici kao jedini sin Muhamedove 10. supruge Hamide Alatas. Njegovi roditelji su se razveli ubrzo nakon što je rođen. U dobi od 10 godina otac Muhamed mu je poginuo u avionskoj nesreći kada je američki pilot pogriješio prilikom prizemljivanja. Bio je odgajan kao pobožan musliman vehabija, pohađao je elitnu sekularnu Al-Tagar školu, a zatim studirao ekonomiju i poslovnu administraciju na Univerzitetu Kralja Abdulaziz. Nakon što je napustio fakultet 1979. godine, bin Laden se pridružio palestinskom sunitskom islamskom teologu Abdullahu Azamu kako bi mu pomogao u borbi protiv sovjetske invazije na Afganistan. 1984. godine bin Laden i Azam su osnovali grupu preko koje se slijevao novac i oružje militantnih islamista u ratu u Afganistanu. 4 godine kasnije razišli su se i bin Laden je osnovao Al-Kaidu. Kada je irački vladar Saddam Hussein napao Kuvajt 1990. prijeteći i Saudijskom kraljevstvu, bin Laden je ponudio pomoć za odbranu Saudijske Arabije, ali su ga ovi odbili. Nakon što su Sjedinjene Američke Države pomogle da se iračke snage otjeraju iz Kuvajta, bin Laden je javno osudio ovisnost Saudijaca o američkim vojnim resursima. Pažnju svjetske javnosti na sebe je skrenuo terorističkim napadima na zapadu i u arapskom svijetu. Nastavio je propagirati radikalizam, bio je gost talibanima u Afganistanu, stao je iza udara u Egiptu kojima je poginulo 62. U znak zahvalnosti što je talibanima u Afganistanu pomogao uspostaviti rigidni islamski režim, mogao je na njihovoj teritoriji u Kandaharu otvoriti kamp za obuku terorista. Amerikanci su ga optužili da je umiješan u bombaške napade na njihove ambasade u Keniji i Tanzaniji, kada je poginulo 224 čovjeka, od kojih je većina Afrikanaca, a mnogi od njih i muslimani. No, teroristički napadi na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine zauvijek su Osamu bin Ladena obilježili u crnu povijest savremene civilizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Domaće teme, za razliku od svojih kolega širom svijeta koji praznik rada 1. maj koriste da energično iskažu nezadovoljstvo financijskim i društvenim statusom, u Crnoj Gori još uprkos teškom materijalnom položaju radnika nema volje za pokretanje masovnijeg radničkog pokreta i otvorene borbe za svoja prava. Priča Esada Krcića.
Uprkos teškoj materijalnoj situaciji sa kojom se svakodnevno već duži niz godina suočavaju, crnogorski radnici do sada nisu posezali za borbom za svoja prava žestokim demonstracijama i uličnim protestima. Njihove interese zastupaju dva sindikata. Dio Saveza slobodnih sindikata, koji je naslijedio nekada jedini sindikat u Crnoj Gori, organizovao je za 1. maj izlazak na ulicu, ali uz napomenu da se ne radi o protestu, već prvomajskom okupljenju. Čini se da u jednom dijelu te organizacije ipak ima želje za organizovanim javnim iskazom radničkog nezadovoljstva kroz ulične demonstracije. Lider sindikata kombinata aluminijuma Rade Krivokapić kaže da je problem nedostatak građanske hrabrosti.
Možda smo mogli u jednom trenutku razmišljati, bilo nam je lijepo, fino smo živjeli, pa smo imali čega da se bojimo. Čega treba čovjek da se boji ako mu je ostao samo goli život? Znači, okrenimo se malo oko sebe, ljudi jedva preživljavaju sa tom platom i boje se da ne ostanu bez takvoga radnog mjesta. Mislim da je za sve kriva država, da je za sve kriva aktualna vlast, jer nas je dovela u ovoj situaciji. Problem jeste i među sindikalizmom, i među sindikalacima, i među radnicima, gdje smo spremni više da se borimo kojoj crkvi pripadamo, kojoj partiji pripadamo, nego da se bavimo onim što je stvarni život, a jeste da tražimo bolji život, bolje plate, bolje uslove. Nada se da će doći trenutak kad ćemo morati više da se osvijestimo, jer ćemo bukvalno stati gladni.
Konkurentska unija slobodnih sindikata je za razliku od svojih kolega organizovala prvomajsku protestnu šetnju, ali broj okupljenih i iskazana energija svakako nisu bili dramatičan izraz radničkog nezadovoljstva. Funkcioner unije Aleksa Marojević je za naš radio rekao da značajan dio razloga za nedostatak odlučnijih javnih protesta leži u raširenoj pojavi kukavičluka, poltronstva i podaničke psihologije, ali da smatra da su dominantne ipak neke druge okolnosti.
Možda uzroke moguće tražiti u ovih 20 godina kroz koji smo prošli perioda ukupnih tranzicija u kojima su radnici objektivno prošli najgore. I za sve ove godine radnici su ostali upravo ona društvena snaga koja nije prepoznala svoj interes. Očigledno da i možda neki period iz minulih decenija u kojem radnici nisu imali potrebu da sami razmišljaju o svom položaju jer je neko drugi o njima razmišljao, na taj trend se očigledno nastavlja i u ovom novom sistemu koji objektivno traži mnogo aktivniju ulogu radnika, prepoznavanje sopstvenih prava, sopstvenih interesa i svakako borbu za te interese. Mislim da je ovo neko stanje veoma zabrinjavajuće.
U razgovoru sa samim radnicima pojavljuje se više razloga, ali se čini da u njihovim iskazima sve počinje i završava sa strahom.
Boje se da se naši stari i naši preci tako obojili, mi bismo i danas bili pod vlašću Turaka. Nemaju svoje dostojanstvo, ljudi se boje za svoju djecu, jer kažu ako slučajno danas ovdje iziđu, njihova djeca sutra niti će završiti školu, niti će dobiti posao, niti ništa.
Nema naroda, narod bolesan, jadan, žalosan, moramo da uvedemo narod da bi se bunio, jer mi nemamo narod. Potronski narod, jadan, žalosan.
Da se proda za pet, pa ne smije da iziđe.
Znaš kako je, veliki je strah u narodu, u radničkoj klasi. Neka, čim se čovjek boji svog lada, onda ja mislim da on nema što da... Ja nemam od čega da se bojim, ja sam pravičan i tako, ali sve nas je ovo dovela sadašnja garnitura koja je postala od 20 godina.
Ovo je nešto za ne ispitati. Možda ih je pola i toga jednog naroda više obezglavljeno, jadno i uništeno. Vjerujete li? Da on više nema ni moći, ni snage, ni da se bori protiv ovoga. Pola ljudi to nema ni 5 eura u džep, ne mi mu se niđe.
Nema ni euro.
Nema ni euro. Pa će zaglaviti, neće ođu Podgoricu, gdje će pojest dva burjeka, ostavi ga ovaj sušto će vratiti. Eto do čega nas je dovela ova vlast, što viču. Svaki dan idemo u euroatlantske aplikacije.
Mi lagali smo da smo mi heroji neki. Mi smo običe kukavice koje ne smijemo da izađemo da nas ko vidi. A ništa drugo nije problem. Mi će kostati zbog toga bez posta. Kad bismo svi tako gledali, a niko ne bi mrdao niđe živi. Nego smo kukavice, jedni patroni koji hoćemo da sudvorimo da nas ko ne vidi. Ništa drugo. To je samo problem.
A kako rešiti taj problem?
Nikako. Dovesti neke psihologe svjetske da ispitaju i da nadaju neki lijek. Da nas izliječe od neke bolesti koja je neobjašnjiva. Čega se boje? Nemaš posla, nemaš hljeba, nemaš ništa i još nemaš i života. I šta onda? Čega se boje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je vlada Crne Gore još 1. aprila prošle godine na prijedlog tadašnjeg ministra financija Igora Lukšića usvojila uredbu o korišćenju prevoznih sredstava u državnim organima i javnim službama, zloupotreba službenih vozila u privatne svrhe, tako tipična za crnogorsku administraciju, nije prekinuta. To potvrđuje i činjenica da je do sada izrečena samo jedna sankcija za takvu vrstu zloupotrebe. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Da li zbog nepopularnog datuma, kada se obično zbijaju šale ili ne, tek 1. aprilska uredba vlade kojom je naloženo svim ministarstvima i organima državne uprave da racionalnije koriste vozni park, očigledno nije urodila plodom. Koliko je shvaćena ozbiljno, dovoljno govori to što je do sada zabilježena samo jedna kazna zbog upotrebe službenog vozila u privatne svrhe, i to u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Monitoringom loših navika crnogorske administracije posebno se bavila nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. No, iako je još u junu 2009. državnom tužiocu podnijela krivičnu prijavu dokumentovanu sa oko 100 fotografija automobila sa službenim tablicama, uslikanim na plaži, sportskim terenima, na pijaci ili okićenim u svatovskim kolonama, reakcije nije bilo. Milan Radović iz Inicijative mladih.
Znači, prosto jedno ignorisanje jednog od najvažnijih stubova državnih institucija koja treba da pokrene i da gura ovaj problem i da značajno doprinese smanjenju ovog negativnog fenomena koji, ja bih rekao, vlada već u Crnoj Gori.
No, Mileva Seratlić iz PR službe Ministarstva financija podsjeća na legislativni okvir za suzbijanje zloupotrebe službenih vozila usvajanjem vladine uredbe.
Uredba kao podzakonski akt je obavezujuća za sve državne organe, zbog čega u Ministarstvu financija očekujemo njenu punu primjenu i poštovanje, ali istovremeno sprovođenje svakako kaznenih mjera ukoliko se nepropisno koriste službeni automobili ili druga prevozna sredstva koja su u državnom vlasništvu. Također treba podsjetiti da je u skladu sa uredbom u slučajima bilo kakve zloupotrebe starješina organa osoba koja je zadužena da odredi kaznu za svoje zaposlene.
Uprkos tome, u Inicijativi mladih za ljudska prava, iako nemaju egzaktne podatke, ističu kako se ogroman novac građana kao poreskih obveznika i dalje nemilice rasipa korišćenjem i servisiranjem velikog broja vozila koja, nakon radnog vremena, umjesto na službenom parkingu, završe u ispunjavanju raznovrsnih ličnih potreba.
To je nešto što svi mi koji živimo u Crnoj Gori možemo svakodnevno da primijetimo, da se državni službenici voze službenim automobilima na kojima su tablice PGCG ili PGMN. Smo svjedoci također da se službenim automobilima često prave brojni saobraćajni prekršaj, jer prosto oni koji upravljaju tim automobilima osjećaju neki dodatni autoritet i mislim da je problem očit, da je i dalje prisutno masovno zloupotreba službenih automobila i da ni nakon 2 godine nadležne državne institucije se odgovorno ne odnose prema ovom problemu.
Poštovanje zakona i internih akata u toj oblasti varira od ministarstva do ministarstva. Mileva Seratlić iz Ministarstva financija kaže
da se kod nas u potpunosti poštuje taj interni akt. Evo, već godina od primjene ove uredbe nijesu zabilježene nikakve nepravilnosti. Također, u cilju veće transparentnosti ističemo da je Ministarstvo financija svoj pravilnik o korištenju službenih automobila objavilo na web sajtu.
U međuvremenu, u Inicijativi mladih za ljudska prava od kraja maja nastavit će monitoring korištenja službenih vozila. Kao rješenje vide ono koje već postoji na zapadu, da državni organi i javne službe u upotrebi zadrže samo protokolarne automobile, a da ostali državni službenici umjesto službenih vozila koriste, dobro ste čuli, gradski prevoz.
Mislimo da bi to bilo mnogo efikasnije za državu ukoliko smatra određene institucije da je neophodno plaćati prevoz nekom državnom službeniku do na posao, onda je mnogo bolje da se plati mjesečna karta u javnom gradskom preduzeću nego da se plaća automobil za svakog državnog službenika, jer po nekim našim pretpostavkama najveći broj državnih službenika ima automobil s kojim raspolaže. Ja mislim da će to biti potreba same vlade, da kada se shvate koliki su troškovi na ovakav način, a prosto to je jedna od praksi koja je dominantna u veoma razvijenim zapadnim zemljama, onda ne vidim nikakvog razloga zašto ne bi državni službenici koristili gradski javni prevoz.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je cjeloživotno učenje uvršteno u domaće zakone kao strateški princip razvoja obrazovanja, njegova primjena nailazi kako na strukturne, tako i na mentalitetske prepreke. Kako shvatiti i prihvatiti da je cjeloživotno učenje uslov ne samo poslovnog, već i ličnog uspjeha u 21. vijeku? Slušamo Jasnu Vukićević.
Cjeloživotno učenje je uvršteno u crnogorske zakone kao strateški princip razvoja obrazovanja, no da li smo svjesni njegovog značaja, pitamo andragoginju iz Centra za stručno obrazovanje Crne Gore Ljiljanu Garić.
Moja neka procjena je da nijesmo dovoljno još uvijek na nekom zadovoljavajućem nivou, ali da ipak i u institucijama ipak imamo taj pozitivan pomak što je uzne u zakonsku legislativu, u mnoga strateška dokumenta cjeloživotno učenje ušlo kao neki strateški princip najvažniji na čemu se sve zasniva.
Problemi u usvajanju evropskih standarda cjeloživotnog obrazovanja su koliko strukturne, toliko i mentalitetske prirode, ocjenjuje andragoginja Gordana Bošković.
To je ono stala neka težnja naših ljudi da budu pasivni, da se plaše nekih promjena. Kada god imate neku promjenu, uvijek ljudi ono kažu kao, ma šta ja sad tu treba da radim, već da sam htio da učim, ja bih učio, da sam, sad je već kasno za mene i tako dalje. Mada ljudi nekad nemaju ni vremena, nemaju ni novca, Boga.
To životno učenje nije važno samo za zaposlenje, već i za uspješne društvene i porodične uloge. Ipak, mali procenat odraslih se odlučuje na dodatno obrazovanje zbog sopstvenog usavršavanja. Najčešći razlog je potraga za poslom. Iskustvo je andragoginja Bošković i Garić.
Mali je broj ljudi koji to rade za svoje lične potrebe, za svoj neki lični razvoj, a mogu reći da takvih programa i organizatora koji nude takav vid nekog obrazovanja, čak da kažem nemamo ih u Crnoj Gori, nažalost.
U Crnoj Gori nemamo baš dovoljan broj licenciranih organizatora obrazovanja odraslih koji nude različite programe obuke za odrasle. Uglavnom su to obuke za neka zanimanja ili obuke za ključne vještine tipa strani jezici i računari. Eventualno mogućnost neke prekvalifikacije za neko jednostavno zanimanje, na primjer keramičar, zidar, za građevinska zanimanja, rukovodac građevinskom mehanizacijom, to je nešto što su u zadnje vrijeme onako dosta traži, za turistička neka zanimanja.
Posebno su u ovoj oblasti zapostavljeni građani treće životne dobi. Što o mogućem obrazovanju u trećem dobu kažu penzioneri? Mnogi sa kojima smo razgovarali kažu da im ta solucija ne pada na pamet u situaciji kada se bore za puku egzistenciju.
Dočim radna organizacija pošalje radnika u penziju, on društvo tog dojuče stvaraoca potpuno ga odbaci i o njemu više ne vodi računa niti brigu.
Da bi cjeloživotno obrazovanje zaživjelo u Crnoj Gori, nakon zakonskih propisa predstoje modulacija obrazovnog sistema i priznanje neformalnog i informalnog znanja. Andragoginja Ljiljana Garić.
Moramo modularizovati obrazovne programe, znači u formalnom školskom sistemu, i pružiti mogućnost ljudima da lako ulaze u obrazovanje, znači i da lako iz njega izađu. I da se kada u jednom trenutku nemaju dovoljno financije ili nemaju vremena da se posvete učenju, da mogu to da urade u nekom sljedećem trenutku i da nastave. Isto tako, da bi motivisali ljude da uče i sami, osmišljavamo način priznavanja neformalno i informalno stečenih znanja. Smatram da moramo mnogo da radimo na promjeni svijesti običnih ljudi, ali posebno ljudi na nekim rukovodećim mjestima, institucijama koji su u prilici da utiču na to da stvarno obrazovanje učinimo dostupnim svim ciljnim grupama u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Približavaju se maturske večeri, pa s ovih dana u punom jeku pripreme kako pronaći pravu haljinu za djevojke, cipele za mladiće, kako se obući za najsvečanije veče, šta matursko veče znači za slavljenike, a šta za njihove roditelje. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
I dok maturanti odbrojavaju dane do svečanosti kojim će krunisati položeni ispit zrelosti, roditelji su za ovu priliku spremni da se zaduže, a potom liječe glavobolju od astronomskih cifara u buticima i kozmetičkim salonima. Roditelj jednog maturanta.
Ali trošak je stvarno veliki, pogotovo danas kad je standard je katastrofa, tako da nekako ćemo se snaći, kako ne znamo ni sami, ali eto, djeca moraju da da idu na maturu, ali boga mi, bit će zaduženja, bit će nekih pozajmici i tako.
Će biti glavobolje?
Glavobolja ne prestaje.
Od ove panike nijesu izuzeti ni mali maturanti koji završavaju osnovnu školu. I oni, kao i njihovi stariji drugovi, danima pričaju o tome kojim će se kolima dovesti na matursko veče, ko će im biti pratilac i koliko će novca potrošiti na haljinu ili odijelo. U Nikšićkim buticima izbor haljina i odijela skroma na cijene astronomske, pa za prosječne cipele i večernju toaletu treba izdvojiti 200 eura.
Haljine, svečane,
cijena od 110 do 300 eura, firmirane su.
Obuća već ima, za matursko dobili smo cijene 105, 150, 195, tako fornarine.
Je li velika potražnja, ali maturanti ovdje dolaze?
Pa onako, više mala matura nego velika.
A za roditelje sa dubljim džepom, haljine u Nikšićkim buticima koštaju.
Od 100 pa nadalje.
To znači nadalje, koliko?
400. Pa jeste potražnja velika.
Kakve su to haljine?
Jedino i nudimo te firmirane haljine. E sad neko traži dugu, neko kratku, neko sa, neko sa štrasom. Salonke od 280 i to sve novi modeli.
Kada se novo doda cijena kozmetičarke, frizera, jasno je koliki će udarac pretrpjeti kućni porodični budžet maturanta. Gimnazijalka Daniela.
Pa, otprilike oko 400 eura. S tim što mama sve da je najmanje otišla na haljine, jer tu su, da kažemo, testnice, solarium, kozmetičarke, frizura, šminka i to se mnogo više ne kupi. Tako da su opet su dobro prošle.
Iako se roditelji koji imaju ćerke žale na cijene svega onoga što je potrebno jednoj mladoj dami, ni oni koji imaju sinove neće bolje proći jer prosječno muško odijelo košta.
Od 100 eura svako do 200 eura. To su cijene. I traži se pretežno sportska elegancija, pantalone neka sportska varijanta i ovaj svako sportska varijanta. Obično ovaj sa patikama, ovaj što bi moglo da se nosi.
Cijeni od 400,
od 30
pa do 180. Do 180.
Djevojke koje nijesu spremne da potroše mnogo para za haljinu koju će obući samo jednom u životu, mogu se odlučiti za šivenje. Ovoj varijanti sklone su i mlade dame koje ne žele da rizikuju da se pojave u haljini koju će možda nositi neka od njihovih drugarica. Jedna od njih je maturantkinja Ana.
Ne mogu da pronađem adekvatnu haljinu iz razloga što imam prilično komplikovan ukus, tako da je lakše sašiti haljinu i to...
Koje će boje da bude tvoja haljina?
Biće siva sa crnim. Dio materijala, znači, u Trebinju, a ostala sam u Podgorici.
Uvijek je nekakva presija oko tih matur haljina i garderobe uopšte za matursko veče.
To je nametnuto iz razloga što najlakše je ići u farmilicama ili ne znam nekim štiklama dobrim, ali ovaj nametnuto je da bude haljina, to svečana duga i da pratioc bude u odijelu. Svi gledaju šta ste obukli, obuli, šminka, frizura, nokti, sve živo da mora bude kako treba. To jeste opterećenje za kućni budžet, ali roditeljima je veoma bitno da mi budemo zadovoljni, da lijepo izgledamo.
A ni na školske drugarice će ići i za Beograd da kupe haljinu.
Ali najviše Beograd.
A kakve haljine traži?
Markirane, ima Galijano haljine su dobre, one su svi od svile najviše.
Iako se kaže da odijelo ne čini čovjeka, gimnazijalka Daniela.
Pa čovjeka ne, ali maturanta kao maturanta da. Nekako nas pamte ljudi po toj haljini.
A šta matursko veče znači za buduće studente?
To svi maturanti žive za tu matursku veče. Ono, želimo da se osjećamo da bude udobno, da možemo cijelu noć da igramo, da se fino provedemo, a da to bude lijepo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Američke snage u Pakistanu ubile lidera Al-Kaide Osamu Bin Ladena. Međunarodna zajednica pozdravlja ubistvo Bin Ladena kao veliki uspjeh u borbi protiv terorizma. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio da je ubistvo Osame Bin Ladena u napadu u Pakistanu dokaz da borba protiv terorista treba da bude usmjerena na tu zemlju. Kaže kako se nada da će Bin Ladenova smrt označiti okončanje terorizma. U Crnoj Gori za sada neće biti povećanja cijena rada, poručio ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Medijske slobode u svijetu pale na najniži nivo u periodu dužem od jedne decenije, saopštio Freedom House. Države sa prostora bivše Jugoslavije su svrstane u grupu zemalja sa djelimično slobodnim medijima. Danas sahrana sina i troje Gadafijevih unučadi, članovi tima Ujedinjenih nacija, napustili Tripoli. Sati 59 minuta, bilo je to sve u emisiji ovog ponedjeljka 2. maja na talasu Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.